Mä haluaisin jakaa teidän kanssanne yhden Raamatun tekstin, joka löytyy toisesta Mooseksen kirjasta. Toinen Mooseksen kirja, luku 15, ja aloitamme jakeesta 22. Sitten Mooses antoi israelilaisten lähteä liikkeelle Kaislameren luota, ja he menivät suurin erämaahan. Ja he vaelsivat 3 päivää erämaassa löytämättä vettä. Sitten he tulivat Maaraan, mutta he eivät voineet juoda Maaran vettä, sillä se oli karvasta. Sen tähden paikka sai nimen Maara. Niin kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoi, juomme. Mutta hän huusi Herran puoleen, ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen, ja vesi tuli makeaksi. Siellä hän antoi kansalle lain ja oikeuden, ja siellä hän koetteli sitä. Hän sanoi, jos sinä kuulet Herraa Jumalaasi, ja teet mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkia hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi. Sitten he tulivat Eelimiin, siellä oli 12 vesilähdettä ja 70 palmupuuta, ja he leiriytyivät siellä veden ääreen. Kaikki me, jotka olemme joskus istuneet koulun penkillä, tiedämme jotakin kokeista. Kokeiden tehtävänähän on testata meidän tietojamme ja meidän taitojamme. Ja kokeiden tulokset taas määräytyvät hyvin pitkälti sen mukaan, kuinka hyvin me olemme valmistautuneet niihin, ja tietysti myöskin siitä, kuinka kärsivällisesti me olemme istuneet itse koetilanteessa. Tälläkin hetkellä abit ovat valmistautumassa kevään suuriin loppukokeisiin ja kevään ylioppilaskirjoituksiin. Tulee olemaan todellinen kokeen paikka heidän elämässään. Mutta olimmepa sitten koulun penkillä tällä hetkellä tai emme, niin joka tapauksessa, jos me olemme tulleet uskoon, jos me olemme kristittyjä, niin uskokaa tai älkää, myöskin hengellisessä elämässä on tilanteita, joita me voimme kaikella syyllä kutsua kokeiksi. Raamatun kielellä näitä kokeita kutsutaan hyvin samantapaisella sanalla koetukset. Myöskin kristityn elämässä koetuksilla on oma paikkansa, oma tehtävänsä. Ja se mikä on mielenkiintoista on se, että jos me suhtaudumme oikealla tavalla näihin kokeisiin ja näihin koetuksiin omassa elämässämme, niin niiden lopputulokset tulevat olemaan aina kiitettäviä. Me tiedämme paljon esimerkkejä siitä, kuinka koetukset ovat tuoneet suuria siunauksia maailmaan ja ihmisten elämään. Ajatelkaapa vaikka muutamaa kirjaa, jotka ovat syntyneet koetusten seurauksena. Raamatun kirjoissa me heti voimme ajatella vaikkapa Jobin kirjaa. Meillä ei olisi Jobin kirjaa, ellei tämä mies olisi käynyt läpi elämässään hyvin ankaria koetuksia ja kärsimyksiä. Tai voimme ajatella ilmestyskirjaa. Missä ilmestyskirja on syntynyt? Patmosluodolla, jonne Johannes apostoli karkotettiin uskonsa tähden kovaan työhön vanhalla iällään. Ja siellä kaiken tämän alkukristillisen vainon keskellä syntyi ilmestyskirja, jonka kautta Jumala antaa meille välähdyksiä maailman historian tulevasta kohtalosta. Tai jos tulemme vähän lähihistoriaan, voimme ajatella vaikkapa sellaista kirjaa kuin Kristityn vaellus, jonka uskon olevan teille kaikille tavalla tai toisella tuttu. Tuo kirjahan puhuu paljon kristityn koetuksista ja ongelmista, mutta ei ainoastaan puhu niistä, vaan tuo kirja on itsessään syntynyt monenlaisten koetusten keskellä. John Bunyan, joka kirjoitti tuon kirjan, joutui uskonsa tähden 18 vuodeksi Bedfordissa vankilaan, ja tuon 12 vuoden vankilassa olon aikana syntyi tämä kristillisen kirjallisuuden klassikko, joka on käännetty yli 200 kielelle ja on todennäköisesti tällä hetkellä Raamatun jälkeen maailman levinnein kirja. Siis Jumala käyttää myöskin koetuksia, ongelmia, vaikeuksia meidän elämässämme tuodakseen siunauksia, hyviä lopputuloksia. Ja nyt tämän Eksoduksen toisen Mooseksen kirjan tekstin perusteella haluankin katsoa teidän kanssanne jonkin aikaa, millä tavalla Jumala siunaa meitä koetuksilla. Ensinnäkin hän siunaa meitä koetuksilla kasvattamalla meistä luonnetta. Ja se on yksi todella hieno lopputulos. Koetusten kautta Jumala kasvattaa meissä luonnetta, Kristuksen kaltaisuutta. Me varmasti kaikki muistamme tämän historiallisen tilanteen, johon tämä Raamatun teksti liittyy. Israelilaisten vapautuminen Egyptin orjuudesta on juuri alkanut. Jumalan kansan eksodus Egyptin orjuudesta on juuri koittanut. Me muistamme, mitenkä yliluonnollisella ja ihmeellisellä tavalla Jumala vapautti kansansa tuosta järkyttävästä orjuudesta, jossa he monta sataa vuotta joutuivat olemaan Egyptissä. Jumalahan käytti tuossa vapauttamisprosessissaan myöskin vitsauksia, joilla hän ankaralla tavalla iski Egyptin kimppuun. Ja näillä vitsauksillaan Jumala osoitti Egyptille oman ylivoimansa suhteessa kaikkiin Egyptin epäjumaliin. Ja juuri tässä valossa me ymmärrämmekin näiden vitsausten merkityksen, koska jokainen näistä vitsauksista oli suunnattu tiettyä Egyptin epäjumalaa vastaan. Esimerkiksi Faaraota palvottiin auringon jumalana. Ajatelkaa, että hän kuninkaana sai kansalaisiltaan jumalallisen kunnioituksen ja palvonnan ja arvon annon. Häntä pidettiin auringon jumalana. Ja sitten kun Jumala lähettikin yhdessä vitsauksessaan sysimustan pimeyden koko Egyptin maahan, niin että ihmiset kokivat olevansa ikään kuin aivan mustassa säkissä, jossa ei kerta kaikkiaan tunne toista eikä näe yhtään eteenpäin. Jumala osoitti tällä sysimustalla pimeydellä sen, että Faarao ei ole mikään auringon jumala, vaan todellinen Jumala on Israelin Jumala. Ennen tätä suurta eksodusta sitten ja vapautumista Egyptin orjuudesta me muistamme tämän historiallisen tilanteen, sitä edelsi pääsiäisen vietto, jossa Jumala käski israelilaisia Mooseksen kautta sivelemään karitsan verta sinne ovien pihtipieliin ja oven kamanaan. Ja näin tämä veri, karitsan veri, suojasi israelilaisia surman enkeliltä ja tuhojalta. Ja vasta sen jälkeen, ja me tiedämme sen, että tämä karitsan veri vanhassa testamentissahan on erittäin voimakas esikuva siitä, kuinka meidän Jumalan karitsa Jeesus Kristus verellään suojelee meitä sekä Jumalan tuomiolta että myöskin saatanallisilta tuhovoimilta. Ja sitten tämän pääsiäisen vieton jälkeen varsinaisesti kansa lähti liikkeelle kohti vapautta, kohti luvattua maata. Ja kyseessä ei ollut mikään vähäpätöinen joukko, sillä Raamatun tilastojen mukana noin 3 miljoonainen kansa israelilaisia lähti Egyptistä kohti luvattua maata. Ja nyt kun me tulemme tähän tekstiimme, niin juuri ennen tätä meidän tekstiämme on tapahtunut yksi kaikista yliluonnollisimmista ihmeistä, mitä Raamattu kertoo. Punainen meri jakautui kahtia, kun israelilaiset egyptiläisten vielä ahdistamana kävelivät kuivaa myöten toiselle puolelle. Se oli yksi vanhan testamentin kaikista yliluonnollisimmista ihmeistä. Ajatelkaa, kokonainen meri jakaantui yhtäkkiä kahtia ja 3 miljoonainen kansa kulkee kuivaa myöten toiselle puolelle. Ja voimme hyvinkin kuvitella, millainen ylistyksen pauhu kohosi israelilaisten, ei ainoastaan sydämestä, vaan myöskin suusta, kun he siellä punaisen meren toisella rannalla näkivät, kuinka Jumala ihmeellisesti pelasti heidät. Ja tämä 15. luku tässä toisessa Mooseksen kirjassa alkaakin juuri tällä israelilaisten kiitosvirrellä. Voimme lukeakin siitä joitakin jakeita. Silloin Mooses ja israelilaiset veisasivat Herralle tämän virren. He sanoivat näin: minä veisaan Herralle, sillä hän on ylen korkea. Hevoset ja miehet hän mereen syöksi. Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hänestä tuli minulle pelastus. Hän on minun Jumalani, ja minä ylistän häntä. Hän on minun isäni Jumala, ja minä kunnioitan häntä. Katsotaan jaetta 11. Herra, kuka on sinun vertaisesi jumalien joukossa? Kuka on sinun vertaisesi sinä pyhyydessä jalo? Sinä ylistettävissä teoissa peljättävä, sinä ihmeiden tekijä. Ja sitten kerrotaan jakeessa 20 ja 21, kuinka tässä ylistyksessä oli jopa sellainen elementti, että kaikki israelilaiset naiset alkoivat suorastaan karkeloida vaskirumpua lyöden Jumalan kunniaksi. Naisprofeetta Mirjam Aaronin sisar otti vaskirummun käteensä, ja kaikki naiset seurasivat häntä vaskirumpuja lyöden ja karkeloiden, ja Mirjam viritti heille virran: veisatkaa Herralle, sillä hän on ylen korkea, hevoset ja miehet hän mereen syöksi. Siis todella valtava ylistyksen ja karkeloinnin pauhu punaisen meren toisella rannalla. Jumala on tehnyt ihmeellisiä tekoja meidän keskuudessamme. Mutta juuri tästä me tulemme tähän varsinaiseen tekstiimme. Nimittäin jakeessa 22 me luimme: sitten Mooses antoi israelilaisten lähteä liikkeelle Kaisalameren luota, ja he menivät suurin erämaahan. Ja he vaelsivat 3 päivää erämaassa löytämättä vettä. Siis mielenkiintoisesti tästä ylistyskokouksesta Jumala omassa johdatuksessaan vie kansansa erämaahan. Ja vieläpä sellaiseen paikkaan, jonka nimi on Maara. He olivat janoissaan, 3 päivää kulkivat erämaassa, täällä ei ole vettä missään, 3 miljoonainen kansa autiomaassa, mehän kuolemme täällä janoon. Ja sitten tullaan paikkaan, jossa kyllä on vettä, ja kun israelilaiset alkavat sieltä janonsa juoda, he kokevat: hei, tää on juomakelvotonta, tää on karvasta vettä. Miksi Jumala johdatti kansansa näin ihmeellisestä tilanteesta, näin yliluonnollisesta tapahtumasta, ihmeestä, ylistyksen pauhusta tilanteeseen, jossa kansa onkin janoissaan karvaan veden äärellä? Meidän tekstimme antoi selvän vastauksen. Siellä Jumala koetteli sitä. Siis Jumala ei ainoastaan johdattanut kansansa ylistykseen, kiitokseen, siunaukseen, vaan hän johdatti kansansa tilanteeseen, jossa hän koetteli sitä. Tuo sana koetella alkukielessä tarkoittaa aivan kirjaimellisesti asettaa testiin. Ja juuri puhuimme niistä kokeista ja testeistä, joita me luonnollisessa elämässä koemme, mutta myöskin hengellisessä elämässä Jumala panee joskus meidät koetilanteeseen, testiin. Hän koettelee. Ja nimenomaan Jumala halusi tuossa tilanteessa testata kansansa luonnetta ja kansansa luottamusta hänen uskollisuuteensa. Näittekö, mitä minä olen tehnyt teille? Näittekö kaikki ne ihmeet, jotka Egyptissä tapahtuivat? Näittekö sen suuren meren jakaantumisen yliluonnollisen ihmeen kautta? Muistatteko kaiken sen, mitä olen tehnyt? Luotatteko minuun nyt, kun tilanne onkin näin vaikea? Kuinka kansa suhtautui tähän testiin? Olivatko he iloisia siitä, että aha, nyt saatiin koepaperit eteen ja nyt vaan kynä äkkiä käteen ja lähdetään vastaamaan näihin kysymyksiin? Ei. Kansasta sanotaan, että silloin kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoi: mitä me juomme? Ja me muistamme tästä israelilaisten erämaavaelluksesta sen seikan, että tästä napinoinnista ja kapinoinnista tuli heidän jatkuva asenteensa kaikkiin muihinkin erämaavaelluksen koetuksiin ja ongelmiin. Ja heidän epäuskonsa loppujen lopuksi johti siihen, että he eivät edes päässeet luvattuun maahan. Ainoastaan Joosua ja Kaalet. Mutta muuten koko Egyptistä lähtenyt sukupolvi kuoli erämaahan epäuskonsa, kapinoinninsa ja napinoidinsa takia. Mitä Uusi testamentti opettaa meille näistä kokeista ja koetuksista? Mielestäni Jaakobin kirjeen ensimmäinen luku, jakeet 2-4, kiteyttää ehkä kaikista parhaiten Uuden testamentin opetuksen kristityn elämässä olevista koetuksista. Kuunnelkaa, mitä Jaakob sanoo. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietään, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä, ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Siis tässä meille opetetaan, mikä on koetusten lopputulos kristityn elämässä, jos suhtaudumme niihin oikealla tavalla. Uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja ystävät, jos vähänkin tunnemme ihmisluonnetta, jos minä tunnen vähänkin omaa itseäni ja olettaisin, että sinäkin kun katsot peiliin rehellisesti, niin voit sanoa, että yksi elementti, joka meidän luonteestamme hyvin helposti puuttuu, on kärsivällisyys. Ja sitä me joskus tarvitsisimme paljon enemmän. Ja nyt Raamattu sanoo, että koetuksissa Jumala kasvattaa kärsivällisyyttä meissä. Ja sanoo jopa niin voimakkaasti, että te olisitte täydelliset, ettekä missään puuttuvaisi. Tämä kreikan sana täydellinen, teleos, on mielenkiintoinen. Sitä käytetään ainakin kolmessa yhteydessä. Sitä käytetään eläimestä, nyt vanhatestamentillisessa mielessä, jonka piti olla virheetön ollakseen uhrikelpoinen. Tuota sanaa käytetään myöskin henkilöstä, joka siirtyy lapsuudesta, lapsen kengistä aikuisuuteen. Hänestä tulee täysi-ikäinen. Ja tuota sanaa käytetään myöskin hedelmästä, josta tulee kypsä, ei enää raata. Ja nyt Jumala koettelee meitä juuri sen tähden, että meissä tulisi siinä mielessä täydellisiä, että me voisimme uhrautua toisten hyväksi, emmekä ainoastaan katsoa omaa parastamme. Jumala koettelee meitä, jotta meistä tulisi hengellisessä mielessä aikuisia, täysi-ikäisiä, niin että me lapsellisesti ajattelisi itsekkäästi vaan omia asioitamme, vaan myöskin toisten tarpeita. Ja ennen kaikkea, että meistä tulisi kypsiä siinä mielessä, että hengen hedelmä saisi kypsiä meidän elämässämme. Ja sehän on rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, kaikkea tätä. Ja ajatelkaa, että hengen hedelmä on jossakin mielessä kuin kärsimyshedelmä. Se kasvaa ja kypsyy koetustenkin kautta meidän elämässämme. Kuuluisa ajattelija C.S. Lewis on sanonut, saatamme toivoa, että olisimme niin vähämerkityksisiä Jumalalle, että hän jättäisi meidät yksiksemme seuraamaan luonnollisia vaistojamme. Että hän luopuisi yrityksestään kouluttaa meistä sellaisia, joita me luonnostamme emme ole. Ja luonnostammehan me emme ole kärsivällisiä ja sellaisia, jotka ajattelemme toinen toistemme parasta, vaan luonnollisesti me ajattelemme aina itsekkäästi omaa parastamme. C.S. Lewis jatkaa, mutta silloin kaipaamme vähemmän, emme enemmän rakkautta. Pyytää, että Jumalan rakkaus tyytyisi meihin sellaisina kuin olemme, on yhtä kuin pyytää, että Jumala lakkaisi olemasta Jumala. Elikkä kun Jumala on kutsunut meidät, niin hän on jossakin mielessä laittanut meidät kouluun. Ja tuossa koulussa hän asettaa meidät silloin tällöin myöskin näihin testipaikkoihin, koetilanteisiin, joissa hän haluaa kasvattaa meissä meidän luonnettamme. Voisimme ajatella, tässä ei valitettavasti ole kitaraa, mutta kuvitellaan, että meillä olisi tässä kitara. Epävireinen kitara. Ja sillä kun vähän aikaa soittaa, niin vaikka ei olisi absoluuttista sävelkorvaa, niin kaikki laittaisivat sormensa vähän korviin, että ei hyvänen aika voi kuunnella noin säröistä sointua. On niin epävireinen kitara. Mitä kitaristi tekee kitarallaan, joka on epävireessä? Hän alkaa niitä viritysnappuloita säädellä. Ja monessa tapauksessa niitä täytyy kiristää sillä tavalla, että se kitara todellakin tulee vireeseen niin, että sillä voidaan säästää tavalla, joka miellyttää kuulijoita. Nythän me laulamme ainakin siihen tapaan, että oi Herra, ota minut käteesi vähän samalla tavalla kuin instrumentti. Ja tiedättekö, että Jumala kyllä ottaa meidät käteensä kuin instrumentit, mutta hyvin usein mekin olemme vähän epävireisiä. Ja monesti meidän sielumme kielet ovat vähän löysällä. Ja siksi Jumala alkaa vähän niin kuin niitä meidän elämämme viritysnappuloita säätää, kiristää. Ja se kiristys tapahtuu monesti juuri niissä tilanteissa, kun meidän elämäämme tulee pieniä ongelmia, vaikeuksia, joskus kovempiakin koetuksia. Mutta niissä tilanteissa Jumala virittää instrumenttejaan sellaiseen käyttöön, että kun hän sitten voi niitä käyttää, niin ei ole sellaisia järkyttäviä riitasointuja niin paljon, vaan vaan ihmiset voivat mielellään olla meidän kanssamme, koska he kuulevat taivaallisen sävelen ja soinnon tulevan meidän elämästämme. Jumala siis käyttää koetuksia siunatakseen meitä, ja meidän on hyvä muistaa tämä kaksijakoisuus kristityn elämässä. Jumala ei johda ainoastaan siunauksiin. Jumala ei ainoastaan tuo punaisen meren yli sinne paremmalle puolelle. Hän ei ainoastaan anna meille valtavia fiiliksiä, kun me saamme ylistää Jumalaa ja jopa karkeloida niin kuin tässä Israelin kansan keskellä, vaan joskus Jumala vie, ja hyvin useinkin hän saattaa viedä sinne erämaahan päin, jossa me saatamme kokea jopa henkisessä mielessä janoa karvaan veden äärellä. Ihan omasta kokemuksesta muistan, ja tuo kokemus liittyy jollakin tavalla Keravalle. En tiedä, olitteko te silloin siellä vanhassa Saalemissa, kun me tulimme Brysselin kuoron kanssa. On täällä ainakin joitakin käsiä ylhäällä. Okei, te muistatte sen tilanteen. Me oltiin juuri valmistuttu silloin sieltä Brysselin raamattukoulusta. Ja mä voin sanoa omasta kokemuksestani, että se oli sellainen tilanne, jolla mä henkilökohtaisesti koin olevani siellä punaisen meren rannalla juuri meren ylittäneenä. Jumala oli tehnyt valtavia ihmeitä mun elämässäni sen viimeisen vuoden aikana siellä Brysselissä. Hän oli todella aivan konkreettisella tavalla kohdannut ja koskettanut mua, ja mä olin aivan taivaallisissa kerta kaikkiaan. Ja sitten kun me kuoron kanssa laulettiin vielä sitä Händelin Messias oratorion halleluja kuoroa, niin mun sieluni kerta kaikkiaan nousi aivan tuonne taivaallisiin. Oi, että tämä uskonelämä on niin mahtavaa, että eihän tämän ihmeellisempää voi olla olemastakaan. Mutta voin sanoa, että kun se kuorokiertue sitten päättyi täällä Suomessa, ja viimeinen tilaisuushan oli siellä täällä Keravalla, siellä vanhassa Saalemissa. Me erottiin siinä sitten toinen toisesta, ne muut oppilaat lähtivät sinne Brysseliin päin ja sieltä sitten menivät omiin kotimaihinsa. Minä olin juuri päättänyt koulun ja jäin sitten tänne Suomeen. Joitakin päiviä ja siinä meni ihan niin kuin samoissa fiiliksissä, että kerta kaikkiaan mahtavaa. Mutta noin 3 viikkoa sen jälkeen, mä muistan melkein päivän päällä, erään saarnan jälkeen, mä koin, että nyt mä olen maaran karvaan veden äärellä. Nyt mä olen niin kuivassa erämaassa. Siis mun koko hengellinen elämäni tuntui kuivuvan kasana. Mä ihmettelin, oi Jumala, siis miten se nyt on mahdollista, että kun mä äsken olin niin valtavan ilon ja ylistyksen keskellä mun sielumaailmassani, miten mä voin olla nyt niin kuivassa ja autiomaassa, erämaassa, että tuntuu, että mä kuolen janoon hengellisessä mielessä. Ja sitä koetusta kesti jonkin aikaa. Se ei ollut vain muutaman päivän, se oli muutaman kuukauden. Siihen kului melkeinpä vuosi ennen kuin mä sitten todella koin uudestaan, että hetkinen, ei Jumala ollut jättänyt mua sittenkään yksin sinne erämaahan. Eli Jumala johtaa silloin tällöin sinut ja minut tilanteisiin, joissa me koemme olevamme maaran karvaan veden äärellä. Mutta niissä tilanteissa älkäämme kuitenkaan omaksuko tätä israelilaisten nurina mielialaa, vaan mieluumminkin yrittäkäämme ainakin päästä siihen henkeen, jota Jaakob haluaa meille tarjota. Veljet, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, koska te tiedätte, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä, ja näiden kautta Jumala siunaa teidän elämäänne loppujen lopuksi. Mutta Jumala siunaa meitä koetuksella myöskin ottamalla meistä pois sen karvauden ja katkeruuden. Me muistamme tämän tilanteen tässä toisen Mooseksen kirjan tekstissä, kun kansa oli tullut sinne maaraan. Jumala ei varsinaisesti poistanut sitä maaran vettä, mutta hän muutti sen. Ja siinähän tilanne oli se, että Jumala, hänellä on aina mielenkiintoisia tapoja toimia. Tässä tilanteessa hän osoitti Moosekselle sellaisen puun kappaleen, joka oli siellä lähellä sitä vesilähdettä, ja sanoit, Mooses, ota toi puu ja heitä se tohon karvaaseen veteen. Mooses heitti puun kappaleen siihen veteen, ja karvas vesi muuttui yhtäkkiä makeaksi. Siis Jumala otti tästä koetuksesta pois sen karvauden ja sen katkeruuden. Ja tällä tavalla Jumala haluaa toimia myöskin meidän koetuksissamme. Jumala ei välttämättä poista meidän elämästämme olosuhteita, vaikeita tilanteita. mutta hän haluaa ottaa pois meidän sielustamme ja sydämestämme, meidän asenteistamme pois katkeruuden, karvauden ja väärän asennoitumisen. Me voimme hyvin ajatella vaikkapa sellaista raamatullista esimerkkiä kuin Joosef sieltä Vanhasta testamentista. Mulla on 2,5-vuotias poika nimeltä Janne Christian. Se on todella kova vekkuli, ei mahda mitään. Ja me luetaan hänen kanssaan paljon vesseliraamattua sitten, varsinkin kun mennään nukkumaan. Ja yksi niistä vanhan testamentin kertomuksista, joka puhuttelee meidän Janne Christiania erityisesti, on tämä Joosefin tapaus, kun hänen veljensä heittivät Joosefin sinne kaivoon. Siitä on todella hieno kuva siinä vesseliraamatussa. Janne katsoo sitä kuvaa aina ja kun Joosef siinä hyvin itkuisen näköisenä putoaa juuri sinne kaivoon ja sitten ne veljet ovat siellä kaivon suulla katsovat alas, että jaha, sinne se putoaa. Janne katsoo Joosefia ja sanoo, se itkee, se itkee. Ja sitten se katsoo niitä veljiä siellä kaivon suulla. Vihaisia, vihaisia, vihaisia. Mutta se ei ollut niin hauska tilanne Joosefin kohdalla kuin Janne Christianin kokemuksessa, kun hän katsoo sitä vesseliraamattua. Ajatelkaa todellakin sitä tilanne, että omat veljet ottavat väkivalloin tämän nuoren miehen Joosefin. Murhan henkisenä suorastaan. Heittävät kaivoon. Ja sitten kun eivät halunneet kuitenkaan tappaa, tuumasivat, että hänestä voidaan hyötyä paremmin, kun myydään hänet näille kauppiaille, jotka ovat menossa Egyptiin. He myivät Joosefin orjaksi Egyptiin, joka silloisessa maailmassa tarkoitti sitä, että ihmisestä tehtiin kuin sieluton työkalu, joka oli täysin isäntänsä armoilla. Joosef, isänsä lempilapsi, joka oli puettu kauniisiin vaatteisiin, yhdessä hetkessä onkin sieluton työkalu isäntänsä kädessä Egyptissä. Ja siellä, ajatelkaa, hän joutui viettämään yli 20 vuotta ennen kuin hän näki uudestaan isänsä ja isänsä kodin. Yli 20 vuotta, jossa ajasta hän istui 2 vuotta täysin syyttömästi vankilassa. Mutta on mielenkiintoista, kun me seuraamme Joosefin elämää. Näistä kovista koetuksista Jumala otti pois katkeruuden ja karvauden Joosefin sydämestä. Ja hän jopa käänsi nämä koetukset Joosefin elämässä palvelemaan jalompia tarkoitusperiä. Ja me muistamme, kuinka Joosef sitten lopulta korotettiin Faaraon rinnalle Egyptin kakkosmieheksi, viljaministeriksi. Ja sitten hänen veljensä tulivat nälänhädän aikana sieltä Israelista ottamaan leipää Egyptissä. He eivät tienneet, että Joosefista oli tullut Egyptin ruhtinas. Ja sitten niiden tilanteiden jälkeen me muistamme, kuinka Joosef ilmaisi itsensä veljilleen. Ja tästä tilanteesta me huomaamme sen, että Joosefin hengessä ei ollut tippaakaan katkeruutta, kaunaisuutta, anteeksi antamattomuutta. Hän sanoi jopa veljilleen, älkää nyt olko murheissanne, älkääkä pahoitelko sitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala on minut lähettänyt teidän edellänne pitääkseen teidät hengissä. Ajatelkaa, että hän näki näiden inhimillisten vaikeuksien ja koetusten takana Jumalan kaikkivaltian käden. Eivät ainoastaan vihaiset veljet olleet se syypää, jotka lähettivät Joosefin Egyptin orjuuteen, vaan kaiken tämän taustalla oli Jumalan kaikkivaltias ohjaava käsi. Jumala lähetti minut tänne pitääkseen teidät hengissä. Joosef näki puun, jonka hän saattoi heittää oman koetuksensa karvaaseen veteen. Ja uskokaa tai älkää, Jumalalla on aina osoittaa se puu, joka tekee meidän elämämme karvaista kokemuksista makean loppujen lopuksi. Ja ihmeellisen puu, minkä Jumala koskaan on osoittanut ihmiskunnan historiassa. Sen puu, joka poistaa edelleenkin katkeruuden, karvauden, anteeksi antamattomuuden meidän elämästämme.
Raamattuhan sanoo hebrealaiskirjeessä Jeesuksesta, sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattu ja auttaa. Sanotaan myöskin, että hän voi säälien kohdella meitä, hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, koska hän itse on ollut kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Eli Jeesus, joka tietää kaiken, mitä inhimilliseen kokemukseen voi kuulua, jopa ristin kuolemaa myöten, hän voi poistaa meidän elämästämme katkeruuden ja karvauden. Täällä on puhuttu anteeksi antamisen ihmeestä. Sehän on ihan totta, että ihmissuhteissahan me hyvin helposti saatamme pettyä ja saatamme kokea syvääkin katkeruutta joitakin ihmisiä, lähimmäisiä kohtaan, jotka ovat loukanneet meitä tavalla tai toisella. Mä sanoisin, että tämän anteeksi antamattomuuden karvaaseen veteen, ja se on kyllä karvas vesi, on mullakin joitakin kokemuksia elämässäni siitä, kuinka vaikea on antaa anteeksi jollekin ystävälle. Se on todellakin karvas kokemus, kun anteeksi antamattomuus jäytää meidän sisäistä maailmaamme. Siihen on olemassa vain yksi vastaus. Ja se on ristin puu, joka meidän tulee heittää siihen anteeksi antamattomuuden karvaaseen veteen. Nimittäin Jeesus ristillä sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja kun sinä katsot ristiin, ja sinä sanot, Jeesus, anna mulle juuri tämä mielenlaatu, joka sinulla oli. Isä, anna heille anteeksi. Anna sille ihmiselle anteeksi. Hän ei edes tiedä, mitä hän on tehnyt. Anteeksi antamisen ihme voi tapahtua myöskin sinun kohdallasi. Mutta aivan niin kuin Mooseksen täytyy ottaa se puu sieltä lähteen reunalta ja soveltaa se, heittää se siihen veteen. Aivan samalla tavalla myöskin meidän omissa katkerissa kokemuksissamme ja tilanteissamme. Meidän täytyy uskon kautta henkilökohtaisesti soveltaa se ristin puu ja heittää se ikään kuin niihin elämämme tilanteisiin ja karvaisiin kokemuksiin ja sanoa uskon kautta, kiitos siitä, että sinun ristisi kautta nämä tilanteet voidaan hoitaa kuntoon ja silloin ihmeitä alkaa tapahtua. Siinä on jumalallinen voima anteeksi antamisessa. Se ei tule meistä itsestämme, mutta Jumalan voima alkaa ristin kautta vaikuttaa meidän elämässämme. Se on ihmeellistä ja näin Jumala haluaa katkeruuden poistaa koetuksistamme elämästämme. Vielä kolmas asia, joka tulee esille tässä meidän tekstissämme on se, että Jumala siunaa meitä koetuksilla antamalla meille uuden ilmoituksen itsestään. Me muistamme, kuinka täällä Maaran tilanteessa Jumala ilmoitti itsensä kansalleen aivan uudella tavalla jakeessa 26. Hän sanoi heille, minä olen Herra sinun parantajasi. Minä olen Herra sinun parantajasi. Minä paransin tämän Maaran karvaan veden, minä muutin sen makeaksi ja minä olen niin suuri, että minä voin parantaa teidät jopa fyysisellä tasolla, henkisesti, emotionaalisesti. Minä olen Herra teidän parantajanne, vaikka te olisitte kuinka kovissa koetuksissa elämässänne, kuinka kovien myllerrysten kohteina, niin minä olen Herra teidän parantajanne, minulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja muistamme sen, että kun Jumala kutsui Mooseksen vapauttamaan Israelin Egyptin orjuudesta, Mooses valitti ensiksi Jumalalle monta asiaa. Yksi hänen valituksistaan oli se, että hän ei tiennyt, mikä on Jumalan nimi. Mitenkä hän voisi mennä Egyptiin vapauttamaan kansaa tietämättä edes, kuka hänet lähetti tänne vapauttamaan. Hän sanoi, jos he kysyvät minulta, kuka sinut on tänne lähettänyt, mitä minä vastaan heille? Jumala sanoi Moosekselle, sano israelilaisille näin, minä olen lähetti minut teidän luoksenne. Siis Jumala ilmoitti siinä ensimmäisessä vaiheessa Moosekselle itsensä tällä nimellä, minä olen, josta tulee tämä Jehova-ilmaus. Minä olen, sehän tarkoittaa Jumalan ikuista itseolevuutta. Minä olen aina maailman alusta tai iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen, minä olen. Eikö ole hienoa, että meidän Jumalamme sanoi itsestään tällä tavalla? Hän ei ainoastaan sano, että minä olin. tai minä tulen olemaan, vaan minä olen aina ja iankaikkisesti sama. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mutta nyt Maarassa Jumala ilmoitti itsestään vielä lisää. Hän ei ainoastaan sanonut, minä olen, vaan hän sanoo, minä olen Herra sinun parantajasi. Hän ei sano ainoastaan, minä olen Jehova, vaan alkukielellä hän sanoo, minä olen Jehova Raffa, minä olen Herra sinun parantajasi. Jumala ilmoittaa itsensä meille uudella tavalla koetuksissa. Ja siksi hebrealaiskirjeessä meille sanotaankin, että meidän tulisi käydä uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Siis Jumala tietää avun ensinnäkin, jota me tarvitsemme, ja myöskin ajan, jolloin me kipeimmin tarvitsemme hänen apuaan. Hän on edelleenkin voimallinen ilmestymään parantajana, niin kuin hän Israelin kansan kohdalla ilmoitti olevansa Herra sinun parantajasi. Ja muistamme, kuinka meidän Herramme Jeesus, joka vaikutti lihansa päivinä maan päällä, niin hyvin voimallisesti hän vaikutti myöskin parantajana ihmisten keskellä. Ja meidän Herramme hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän samastui tähän, minä olen Jumalaan, ja hän voi tänäänkin tehdä jopa parantamisihmeitä kansansa keskuudessa. Yksi Jehova-sanan mielenkiintoinen lisäliite vanhassa testamentissa on Jire, Jehova Jire, joka tarkoittaa, Herra täyttää tarpeet, Herra näkee ja hän täyttää tarpeet. Ja siksi Paavalikin saattoi huudahtaa jopa taloudellisten ongelmien keskellä filippiläiskirjeessään, minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne Kristuksessa Jeesuksessa kirkkaudessa. Mutta hyvin usein tämä Jumalan ilmoitus, se että hän ilmestyy joko parantajana tai Herrana, joka täyttää meidän tarpeemme, niin se ilmoitus tulee hyvin usein juuri koetuksen hetkellä. Jumala antaa tilanteiden tavallaan kehittyä inhimillisesti sellaiseen pisteeseen, että ei ole minkäänlaista ratkaisua enää luonnollisessa mielessä olemassa, mutta silloin hän astuu kuvioihin mukaan. Niin kuin Andrew Murray on sanonut hienosti, meidän Jumalamme iloitsee mahdottomuuksista. Hän on mahdottomuuksien Jumala. Mehän emme niistä iloitse, emmehän. Jos meistä tuntuu siltä, että nyt rahat loppuu ja kerta kaikkiaan tulee konkurssi, mehän emme iloitse sellaisesta tilanteesta missään tapauksessa. Tai jos sairaus iskee meihin, me emme voi missään tapauksessa iloita sellaisesta asiasta. Tai jos inhimillisiä vaikeuksia tulee meidän elämäämme, me olemme heti etsimässä jonkinlaista oikotietä pois niistä. Me emme iloitse niistä, mutta meidän Jumalamme iloitsee mahdottomuuksista juuri sen tähden, että mahdottomuuksien kautta hän voi osoittaa oman mahdollisuutensa ja valtansa meidän elämässämme. Tulee mieleeni tässä sellainen henkilökohtainen kertomus tai kokemus, kun olimme Ranskassa vaimoni kanssa. Menimme naimisiin 95 kesällä täällä Suomessa ja sitten muutimme välittömästi Ranskaan vuodeksi. Ja siellä meillä oli sellainen tilanne, että me molemmat opiskelimme sen vuoden. Vaimoni päätti omia opintojaan ja sitten itse opiskelin ranskan kieltä siellä Montpellierin yliopistolla. Ja tilanne meillä oli taloudellisessa mielessä aika vaikea, koska meillä ei ollut säännöllisiä tuloja mistään oikeastaan. Ja oli oikeastaan siinä mielessä ihan hyvä ajoitus se meidän hääjuhla, että kun ihmiset antoivat meille häälahjoina lähinnä tällaisia rahalahjoja, niin niiden turvin sitten pääsimme aika pitkälle siellä Ranskassa. Sitten tapahtui sellainen tilanne, että eräänä päivänä menin meidän autolla sinne yliopistolle ihan tunneille vaan. Ja kun Montpellierin yliopistossa on noin 20 000 opiskelijaa, niin voitte hyvin kuvitella, että kaikki parkkipaikat olivat aina täpö täynnä ja sinne oli tosi vaikea löytää pysäköintitilaa mistään. Ja sitten eräänä marraskuisena aamuna mä tein vähän samalla tavalla kuin monet muutkin, että mä pysäköin auton sillä tavalla kadun varteen, että siinä oli niin kuin jalankulkijoilla oma käytävänsä ja sitten se ajotie, eli se auto oli osittain siinä jalankulkijoiden kujalla ja sitten toinen puoli tavallaan siinä ajotiellä yhdessä monien muiden kanssa pysäköin autoni tällä tavalla. Ja ajattelin, että okei, tämä nyt on varmasti ihan luvallista. Ja sitten menin ihan hyvällä omalla tunnolla sinne tunneille. No, samanaikaisesti Lappu-Liisa oli sitten liikkunut siellä yliopiston alueella ja laittanut sellaisia lentolehtisen tapaisia lappusia sinne autojen tuulilaseihin. Ja sitten kun tulin sieltä tunneilta takaisin, niin huomasin, että kerta kaikkiaan nyt tässä ei taidakaan olla mikään hyvä traktaatti, vaan tässä on poliisiasemalta joku ilmoitus. Ja niinhän siinä oli 250 frangin parkkisakko, joka Suomen rahassakin oli yli 200 markkaa. Kuten mä sanoin, meillä ei ollut mitään säännöllisiä tuloja ja meidän todella täytyy kiristää vyötä, niin kuin sanotaan, ja noudattaa sellaista tarkan markan tai tarkan frangin politiikkaa. Ja mä todellakin sanoin Jumalalle, että hyvänen aika, miten ihmeessä mä saatan heittää näin paljon rahaa kuin Kankkulan kaivoon, että miten mä voin selittää tämän edes vaimolle, niin johan sekin suuttuu tällaisesta tilanteesta. Ja niin mä sitten päätin mielessäni, että koska tavallaan hyvällä omalla tunnolla olin tällä tavalla toiminut, niin menenpäs tuonne poliisiasemalle vähän selvittämään tätä tilannetta ja pyytämään anteeksi tätä parkkisakkoa. Ehkäpä tällä selviän tästä tilanteesta. No niin, menin sinne poliisiasemalle. He sanoivat minulle, että tämä asia ei kuulu meidän poliisiasemalle, että sun pitää mennä sinne toiselle puolelle kaupunkiin, että se on tullut sieltä. Sitten siinä matkalla mä olin paikoittanut autoni nyt ihan oikealla tavalla ja kävelin sitten loppumatkan sinne toiselle poliisiasemalle ja rukoilin siinä mielessä, että Herra, sä tiedät, että niistä vähistäkin varoista olemme halunneet antaa kuitenkin Jumalan valtakunnan työhön ja meillä on todella tämmöinen tiukka tilanne taloudellisesti, että auta tässä tilanteessa. Ja siinä sitten eräänä kadun poikki kulkee sellainen herrasmiehen näköinen mies, ja tuumasin kysyä häneltä vähän suuntaa ja tietä sinne poliisiasemalle, ja aivan kohteliasti sanon, että bonjour ja niin edespäin, että missähän se on se poliisilaitos. Ja hän oli sitten hyvin ystävällinen ja kohtelias, ja hän kysyi, että mikähän teillä on ongelmana, nuori mies. Sanon, että no, pysäköin auton tuonne yliopiston lähelle ja sain tällaisen parkkisakon ja olisin menossa pyytämään sitä nyt anteeksi. Ja sillä tavalla ihan kaikki yksityiskohdat toin siinä esille tälle ystävälliselle herrasmiehelle. Hän kuunteli kertomustani ja sitten hän otti tuolta povitaskustaan sellaisen käyntikorttivihkosen ja alkoi kirjoittaa siihen jotakin. Ja sitten hän sanoi, että ota tämä mukaasi, kun sä menet sinne poliisiasemalle. Mä katsoin, että hetkinen, mitäs tämä mies on kirjoittanut tähän. Ja siinä luki tällä tavalla, että kiitoksia, kun mitätöitte tämän pysäköintivirhe maksun tältä nuorelta suomalaisopiskelijalta. Ja sitten siinä oli hänen allekirjoituksensa ja virkenimensä Montpellierin kaupungin apulaiskaupungin johtaja. Tämä naurattaa meitä nyt ja se naurattaa muakin näin jälkeenpäin, mutta multa pääsi melkein itku siinä tilanteessa. Mä sanoin tälle miehelle, että tehän olette kuin enkeli. Ja mä otin sen lappusen mukaan ja pysäköintivirhen maksun kanssa meni sinne poliisiasemalle. Ja niin se velka tavallaan kuitattiin eikä tarvinnut mitään maksaa. Mut siinä oli vain sellainen tilanne, että mä koin ihan konkreettisesti sen, että minä olen Herra, joka täytän sinun tarpeesi. Ja hän täyttää sinun tarpeesi sillä hetkellä, kun sinä tarvitset sitä kaikista kipeimmin. Eli Jumala käyttää koetuksia siunatakseen meitä, eikö totta? Koetusten kautta hän kasvattaa meissä luonnetta, kärsivällisyyttä, niin että todellinen kristillinen kypsyys pääsee meissä menemään eteenpäin. Ja niissä tilanteissa hän poistaa turhaa katkeruutta, kaunaisuutta meidän elämästämme ja jopa antaa uuden ihmeellisen ilmoituksen armostaan ja voimastaan ja mahdollisuuksistaan meidän elämässämme. Siksi mä haluaisinkin kysyä ihan henkilökohtaisesti sinulta, mikä on sinun koetuksesi tällä hetkellä elämässä? on mahdollista, että suurin osa meistä saattaa olla jossakin koetuksessa. Me emme välttämättä ole luonnollisessa mielessä erämaassa, mutta ehkäpä sinulla on kipeä ihmissuhde. Ehkäpä sinä kärsit yksinäisyydestä. Tai ehkä joku sairaus on iskenyt sinuun. Taloudellinen ahdinko. Joku myttyyn mennyt suunnitelma. Ja sinä ihmettelet, miksi tämä homma tällä tavalla meni. Miksi en mä löytänytkään sitä oikeaa ratkaisua tähän tilanteeseen. Sun vaikea luonteesi voi aiheuttaa sulle ongelmia. Sä tiedät tarkemmin, mikä on juuri tällä hetkellä sinun koetuksesi ja sinun vaikea tilanteesi. Mä haluan rohkaista sua katsomaan tätä koetusta. Ei ainoastaan inhimillisestä, luonnollisesta näkökulmasta, vaan katsomaan sitä tästä jumalallisesta perspektiivistä, että Jumalallakin on omat sormensa tässä pelissä mukana. Jumalalla on oma tarkoituksensa sinun vaikeassa tilanteessasi, sinun koetuksessasi. Ja hän haluaa tässä vaikeassa tilanteessa tehdä juuri nämä kolme asiaa. Hän haluaa kasvattaa sinussa luonnetta ja luottamusta lisätä hänen mahdollisuuksiinsa. Hän haluaa ottaa pois sinusta väärän asennoitumisen vaikeisiin tilanteisiin. Liian usein me marmatamme, liian usein me vain nurisemme niistä tilanteista. Ja liian paljon me laulamme vain valitusvirsiä meidän kristillisessä elämässämme, kun tulee ongelmia. Sen sijaan meidän pitäisi niitä kiitosvirsiä laulaa, ei ainoastaan siellä punaisen meren toisella puolella, vaan jopa maaran karvaan veden äärelläkin nostaa sellainen kiitoslaulu. Kiitos siitä, että tämä karvas vesi muuttuu vielä makeaksi, kun me heitämme siihen ristinpuun voiman. Siksi me varmasti teemme aivan hyvin, jos me rukoilemme Herramme opettamalla tavalla. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös minun koetuksessani. Pyydän, että me kaikki nousisimme vielä loppurukoukseen. Tapahtukoon sinun tahtosi, hän on Isä meidän rukouksesta. Tuossa rukouksessa on niin paljon hyvää. Siellä puhutaan jopa anteeksi antamisestakin. Mitä jos me yhdessä yhteen ääneen lukisimme tässä Isä meidän rukouksen aivan tarkoittaen täyttä totta. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Isä, me rukoilemme tässä hetkessä vielä. Me kiitämme sinua kaikesta siitä armosta ja hyvyydestä, jota olet osoittanut meitä kohtaan. Mutta Herra, me haluamme myöskin oikealla tavalla suhtautua niihin tilanteisiin, joissa sinä ikään kuin koettelet meitä, meidän luonnettamme ja meidän luottamustamme sinun mahdollisuuksiin. Isä, kiitos siitä, että sä tunnet jokaisen meidän tässä tilanteessa. Kiitos siitä, että sä näet jokaisen koetuksen tässä salissa. Ja kiitos siitä, että sulla on ratkaisu jokaiseen ongelmaan. Herra, mä rukoilen sitä, että ilmestyisit voimallisella tavalla juuri sillä hetkellä, kun sinun armosi näkee parhaimmaksi ilmestyä itse kunkin meidän kohdallamme. Kiitos siitä, että haluat johdattaa meitä kohti luvattua maata, kohti voittoisaa kristityn elämää, jossa saatanalla ei ole mitään jalansijaa, vaan me saamme elää voittosaatossa Kristuksessa, joka on rikki polkenut käärmeen pään. Isä, mä haluan rukoilla sitä, että siunaat meitä sekä yksilöinä että seurakuntana. Kiitos siitä, että sä haluat laskea siunaavan kätesi koko Keravan seurakunnan ylle. Kiitos siitä, että sä haluat johdattaa seurakuntaa eteenpäin. Kiitos siitä, että sä haluat tehdä hyviä asioita tämän seurakunnan kohdalla ja jokaisen yksilökristityn kohdalla, joka kuuluu tähän seurakuntaan. Herra, me halutaan luovuttaa koko tämä alkanut vuosi sinulle. Isä, me rukoillaan sitä, että me saataisiin nähdä sinun ihmeitesi, sinun tekojasi, sinun jaloja tekojasi meidän elämässämme ja meidän koko maassamme. Herra, me rukoillaan tämän TV-hankkeen puolesta myöskin, josta Hannu Haukka on meille kertonut. Me rukoillaan sitä, että tässä asiassa voisi tapahtua myöskin sinun tahtosi ja voisi tapahtua hengellinen läpimurto, että todella hyviä, hengellisiä, kristillisiä, tämän kansan moraalia kohottavia ohjelmia voisi tulla television kautta meidän kansamme koteihin ja perheisiin. Kiitos siitä, että me saamme rukoilla hengellistä herätystä koko tähän maahan. Kiitos siitä, että sinulla on valta polkea maahan, pahan valta, joka nostaa päätään. Kiitos siitä, että sinun evankeliumissasi on vielä Jumalan voima. Se vapauttaa ihmiset synnin ja sielun vihollisen kahleista todelliseen vapauteen sinun nimessäsi, Herra. Kiitos siitä, että näin toinen toistamme siunaten me saamme päättää tätä tilaisuutta. Pyytäen, että sinun hyvä käteesi johtaa meitä tästä hetkestä eteenpäin huomisen haasteisiin, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.